Lango menetin de tinyenye wala 6 janvier. Yaratin dia sunguru dia ti Québec a diko ti tena tambela na ya ti province ti Québec kwe ti londo na lango bomba ya tin de tinyenye mbi ti si na lango miyambe tin de ti cholontigi so ti tene du 9 janvier au 8 février. Ndiasu akendali ti ya kodrose se ti navik nga na sese ti ya kriti Ben James Pepe. Na yatia langusu ti londo na mbonga miyambe ti lakwi wala 20h mbi ti si na mbonga okuti ndapre wala 5h du matin ti soit ira tene ndia bingo wala couvre-feu ake tambela. Fade na yatia mbonga su so alimbi pepe ti tambela na milindo nde ke ndosu da ti lango ti lo akeda. Yoko alimbi ti yeda na azo su akoti tambela ndali si tënë ti songo tere wala ndali ti ye ti ngangu wala ala so aboti sara kua na ndo so akanga fade yanga da ni pepe so ti tene travail prioritaire. Azo so ayeke bitika gi ala oko ala limbi ti gue ti banga gi mbeni zo so ayeke bitika gi lo oko. Ada ti kango kunba so fade akanga yanga da ni awe fade ala mbanga ti kanga yoko da ti kango kunga so alimbi ti gue ti za kunga na yanga da ti azo wala azo alimbi ti gue ti mua kunga ti ala na ando so gi na yanga da ni mbi ti si na mbonga mbrambra na ndambo ti lakui wala 19h30. Ada ti kango kobe agym atheatre na ada ti bango limo wala asinema ada ti sarango li nga na ada ti sambelango nzapa fade yanga da ti ala yeke mbande ti kanga. Ada ti kango kunba kue fade ala kanga yanga da ti ala asi na mbonga mbrambra na ndambo ti lakui wala 19h30. Yoko ada ti kango yoro nga na ada ti kango essence wala station service alimbi ti zi yanga da ti ala na peko ti mbonga mbrambra na ndambo so 5 nga ada ti kango kobe alimbi ti gue ti za kobe na yanga da ti azo ata mbonga mbrambra na ndambo wala 19h30 so asi awe. Ada ti sarango kua kue fade ala nda ande ti kanga azo alimbi na angue so ti sara kua gi na lege ti ye so ira tene singa wala singa na dimo so ti tene télétravail. Asarango ngia ndende wala na ya ti da wala na gigi alimbi ti tambela gi na poko ti azo so ayeke duti tongana siwa oko wala azo so ayeke lango na ya ti da oko azo alimbi ti bungbi terrain pepe. Adu ti angia ti awanguru fade ala limbi ti tambela gi na lege ti ada mandango mbeti nga na lege ti awanguru so si adiko ala awe wala awanguru ti kota kate ala so alimbi ti tene akota zo ti santé publique ayeda na ala si ala sara kua ti ala ti wanguru so. Na ya ti ada mandango mbeti ti keteni wala école primaire fade ala zi yanga da ti ala ti londo na lango balako na oko ti nze ti nyenye wala 11 janvier na tongana ayanga da so azi ando kue so amolenge ti dani ayeke tengbi tere na alimbi amolenge kue ayu masque wala couvre visage nga na ti amolenge ti daoku na dao mene so ti tene 5e na 6e année fade ala yunga masque ti ala so na ya ti da so ala yeke manda mbeti da akete kete amolenge so ngu ti ala ade alimbi ti tene ala gue na da oko pepe ala so alimbi ti duti sans masque ni 5 ti aya ya ti ala wala amolenge ti école secondaire fade azi yanga da ti mandango mbeti ti ala na lango balako na miyambe ti nze ti nyenye ti akota amolenge ni so na ngoi kue alimbi ala yu masque ti ala so aira tene couvre visage.